Este venres termina o último paseo de etapas polo Camiño Primitivo, digo o último de momento, porque bueno, pues organizaránse máis. Todas aquelas personas que queiran poden inscribirse na oficina de turismo da Plaza do Campo ou chamando ao 982-251-658. Poden facer o percorrido desde ali, van pola tinería e de paso, esta ruta de tapas, pois poden aproveitar para degustar tamén as tapas do concurso de tapas que en estos momentos xa está, que por esa zona pois hai algún bar, alguna cafetería ou restaurante que está dentro do concurso, pero ademais de esas tapas, pois hai as outras tapas que en Lugo se degustan habitualmente de forma gratuita. Recordar tamén que, bueno, pois a verdade é que foi ben acollido pola xente, polos propios hosteleiros, pero tamén pola xente en xeral, porque participou xente de todas partes que se atopou pola cidade, tanto de Madrid como de Barcelona, de Zaragoza, de Bilbao e incluso tamén de Valencia. Polo tanto, foi unha forma máis de coñecer bares ou cafeterías ou restaurantes que existen nese trayecto do Camiño Primitivo ao seu paso pola cidade, que ao mellor hai moita xente incluso da propia cidade que descoñecía e que a través destes roteiros, destes paseos con pasos con historia, pois os coñeceron. E recordar tamén que esta fin de semana pois temos o sábado 15 hai un roteiro fluvial dirixido á xuventude que van ás cataratas do Ézaro, polo tanto aínda están a tempo aqueles que se queiran desplazar inscribirse na Casa da Xuventude.